Nolite judicare ut non judicemini, in quo enim judicio judica veritis, judicabimini, et in qua mensura mensi fueritis, metietur vobis. Quidaut in vides festucam in oculo fratris tui, et trabim in oculo tuo non vides? Aut quomodo dicis fratri tuo, sini eisiam festucam de oculo tuo, et exe trabis est in oculo tuo? Hypocrita, eisse primum trabim de oculo tuo, et tum fidebis eisseri festucam de oculo fratris tui. Nolite dare sanctum canibus, nec imitatis margaritas vestras ante porcus, ne forti conculsente aspedibus suis, et conversi disrumpant vos. Petite et dabitur vobis, querite et invenietis, pulsate et aperietur vobis. Omnis enim qui petit accipit, et qui querit invenit, et pulsanti aperietur. Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem poricit ei? Aut si pisem petit, numquid serpentem poricit ei? Si ergo vos cum sitis mali, nostis bona dari filiis vestris, quantum magis pater vester, qui in celis est, dabit bona petentibus se. Omnie ergo, quecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos faciti eis? Hic est enim lexit profete. Intrate per angustam portam, quia lata porta et spaciosa via, quedusit ad perditionem. Et multi sunt qui intrant peream. Quam angusta porta et arta via, quedusit ad vitam, et pausi sunt qui inveniunt eam. Attendite a falsis profetis qui veniunt ad vos investimentis ovium. Intrinsecus autem sunt lupi rapaces. A fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt spinas uvas aut detribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonus facit, mala autem arbor fructus malus facit. Non potest arbor bona fructus malus facere, neque arbor mala fructus bonus facere. Omnis arbor que non facit fructum bonum, exiditur et in igne mititur. Ihitur, ex fructibus eorum cognoscetis eos, non omnis qui dicit mihi Domine, Domine, intrabit in regnum celorum, sed qui facit voluntatem patris mei qui in celis est, ipsi intrabit in regnum celorum. Multi dicent mihi in illa die, Domine, Domine, non in tuo nomine profitavimus? Et in tuo nomine demonia ejesimus, et in tuo nomine virtutis multas fecimus, et tum confitebor illis quia numquam novi vos, dissedite a me, qui opera mini iniquitatem. Omnis ergo qui audit verba mea ecet facit ea, ad similabitur virus sapienti qui edificavi domum suam supra petram, et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et inruerunt in domum illam, et non sesidit. Fundat enim erat supra petram. Et omnis qui audit verba mea ecit non facit ea, similis erit virus tulto, qui edificavi domum suam supra arenam, et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et inruerunt in domum illam, et sesidit, et fuit ruina ejus magna. Et factum est cum consumasit Iesus verba ec, admirabantur turbe super doctrinam ejus. Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribe eorum et farisei.